Bērni, viens, divi, trīs, un...
Latgales apvienotajam korim Andas Lipskas un Jāņa Veličko vadībā notiek viens no pēdējiem mēģinājumiem, gatavojoties Gustava Mālera trešās simfonijas atskaņojumam šovakar Latgales vēstniecībā Gors. Tas būs viens no pieciem muzikāliem notikumiem Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Vasarnīcā, kas šajās dienās aizrit Rēzeknē.
Bērni maleči aktīvi iesākt un pakāpeniski augamus crescendo. Līdz forte, priekš mums fortissimo, jo orkestras priekšā ir.
Festivāla kopkorī apvienojušies ap 70 dziedātāji no Rēzeknes koriem Medikus un Ezerzeme, kā arī Rēzeknes sākumskolas un Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas bērnu kori, pastāstīja bērnu koru vadītājs Jānis Veličko.
Tas savā ziņā bija izaicinājums. Nevienā brīdī nebija tā kā nepatikta tā mūzika, un arī interese un mācās to vācu tekstu, kas mums ir paredzēts neatlaidīgi un ar azartu. Tas viņam patīk.
Arī pieaugušo pašdarbības korim tas ir izaicinājums, papildina diriģente Anda Lipska.
Tur ir pavisam cits piegājiens, cits vokāls, cita domāšana, cita atbildība. Tas ir labs izaicinājums mums. Es domāju, ka tie būs lieli svētki, lieli mūzikas svētki.
LNSO Vasarnīca tiek rīkota jau 10. Gadu. Pirmā vasarnīca notika Cēsīs, pēc tam radās ideja apbraukāt arī citas reģionālās koncertzāles. Kā stāsta Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra direktore Indra Lūkina, atšķirībā no ziemas sezonas, kad vairāk pieturas pie klasiskām vērtībām, vasaras festivālā izskan visdažādāko žanru darbi.
Mēs esam iestudējuši un rādījuši monooperu, mūsdienu dejas izrādi, arī baleta izrādi. Esam mūzikus iestudējuši, kamermūziku rādījuši. Mūsu doma ir tāda, ka mēs aizbraucam uz 2-3 dienām, un tad mēs cenšamies parādīt publikai no dažādiem aspektiem, kā darbojas simfoniskais orķestrs.
Šī ir jau 5. Vasarnīca Gorā. Regulāro atgriešanos tieši Latgales koncertzālē skaidro LNSO direktore.
Mēs iemīlējām šo koncertzāli uzreiz divu iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka Gorā ir brīnišķīgi cilvēki, kas tur strādā un kas mūs uzņēma. Un otrkārt, protams, tādēļ, ka šī ir izcila koncertzāle tieši lielā simfoniskā orķestra skanējumam.
Arī Latgales vēstniecības Gors vadītāja Diāna Zirniņa priecājas par veiksmīgo sadarbību un iespēju koncertzālē būt par platformu jauniem kopdarbiem par Latgali un ar Latgales mūziķiem.
Mums tā ir lieliska dāvana, kad Nacionālais simfoniskais orķestris dodas vairāku dienu notikumā uz Latgali. Un es teiktu, šis ir ne tikai muzikāls notikums, bet arī notikums, caur kuru arī tā vai citādi tiek stāstīts Latgales stāsts. Tas ir tāds lielisks veids, kā simfoniskais orķestris iesaista vietējos spēkus.
Veiksmīga sadarbība ar vietējiem mūziķiem izveidojies arī iepriekšējās vasarnīcās. Šogad par godu festivāla 10. gadei tapusi vērienīga Simfo Etno Džeza programma. Par to plašāk stāsta LNSO galvenais diriģents Andris Poga.
Sadarbībā ar orķestri, sadarbībā ar trio Elpo un sadarbībā ar etnomuzikoloģijas dziedātājām no Rēzeknes mūzikas vidusskolas. Man šķiet ir radies ļoti interesants starpžānru projekts, kur skanēs gan simfoniskā mūzika, gan latgaliešu komponista Jāņa Ivanova mūzika jaunā aranžējumā, gan speciāli šim vakaram radītī jaundarbi.
Līdzās noslēguma programmai diriģenta Jāņa Stafecka vadībā un Gustava Mālera trešās simfonijas atskaņojumam ar Andri Pogu pie diriģenta pults, šodien un rīt LNSO Vasarnīcā Gorā izskanēs arī divi notikumi jaunākajiem klausītājiem. Vispirms, košus un muzikālus stāstus uzburs meistardarbnīca skaņu zīmētava, savukārt svētdienas pēcpusdienā izskanēs īpaši festivālam radīts Riharda Zaļupes jaundarbs, muzikāls uzvedums sadarbībā ar aktieri Andri Keišu un Rīgas pirmās pamatskolas attīstības centra Ritma grupu. Madara Bērtiņa, Maija Upeniece, Latvijas radio studija Latgalē.